түзөрүн баса белгилешти. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү синоптиктерден маалыматы. Сегизинчи октябрда Кыргызстан боюнча жаан жаайт, тоо этектеринде тоолордо кар жаайт деп болжолдонууда. Күндүз Чүй өрөөндө орточо 11-17 градус, Талас өрөөндө 11-16, Нарын дубанда 13-18, Ысык Көл ойдоңунда 14-19, Баткен дубанда 18-23, Ош Жалал Абад жергесинде 20-25 градус жылуу болот. Түнкүсүн абанын температурасы Нарын облусунда 0-5 градус, Чүй, Талас, Ысык Көлдө орточо 2-8 градус, Ош Жалал Абад Баткен облустарында түнкүсүн орточо 7-13 градус болот. Бишкекте күндүз абанын температурасы 14-16, түнкүсүн 6-8 градус болот деп билдирет синоптиктер. Парламенттик шайлоонун алдында кутумчулук аракеттер болоору мурдатан болжолдонуп жатканын Азаттыкка берген маегинде генерал талдоочу Кубат Кожоналиев билдирди. Анын пикиринде кечээки Атажурт партиясынын кеңсесинде болгон окуя өкмөт тарабынан коопсуздук боюнча алдын ала жетиштүү чаралар көрүлбөгөндүгүнүн кесепети болду. Генерал Кожоналиев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева уюштурган интервьюга назар салыңыздар.
Алдын ала чаралар жакшы көрүлсө болмокта. Булар ошо чара көрбөй жатып, негизи азыр уже кыйыныраак болуп баратат да мына. Биринин аркасынан бири биз муну баамдаганбыз, мурда демократический клубта карап туруп гана шайлоо жакындаганда момундай провокациялар, кара пиарлар болот депчи. Бирок ага укук коргоо органдар бекем туруш керек эле да. Кимден чыкпасын, кимден мыйзам бузуу болбосун, ошого чараларды көрүлүш керек болчу да.
Көчө укук коргоо органдары кандай аракет кылыш керек эле анда?
Мына башында эле массалык маалымат каражаттарга чыкпады беле тетиги сырттан каржылоо маселесичи эле. Ага чейин эч кандай чара колдонулган жок да. Экинчи, кимден чыкпасын тетиги листовкасы болобу, мына азыр мурда бийликте жүргөндөр азыр тиги ата журту болобу, ар намыс болобузбу, арызданып атпайбы тетигиндей депчи. Мына бизди бийлик тигинтип атат, минтип атат. Булар болсо өзү түзгөн системасынын азыр ошонун кесепетин көрүп атышат да. Бирок азыркы бийликте тургандарга деле эсине күмүшсөйга да бул ситуация өзгөрүп кетсе кайра эле ошондой болот. Мен ошон үчүн айтып аткам да, укук коргоо системасын реформалаш керек булар. Булар бир үй бүлөнүн же корпоративдик кызыкчылыгын коргобош керек булар. Булар нейтралдуу системада болуш.
Саясий партиялардын арасында кандайдыр бир деңгээлде курч атаандашуу болуп атат да, ата журт партиясы дагы кечээки аракеттерди каралоо аракети катары баалап жатат. Негизи эле шайлоого карата таасир этчү кандай коркунучтар мындан ары күтүп турат?
Коркунучтар саясатчылар элди кошулуп жибергенге ошо коркунучу бар да. Анткени булар өзүнчө барып бири бири менен таймашса болмок. Бирок булар элди ортого кошуп атпай, элди дүрбүтүп атат. Тиягы да биягы да дүрбүтүп атышат. А бул жерде мен ойлоп атам, ошо кара пиарга дагы каржылоо маселеси дагы кошулуп кеткенде чоң-чоң акчалар угуп атпайсыңар жер-жерлерден. 1000 сомдон таратып атат, 500 сомдон таратып атат, ар кандай немелер болуп атат. Ошол аябай кооптуу маселе болуп атат да.
Азыр бул абалды жөнгөрүү үчүн эмне кылыш керек?
Мен ойлоп атам, мыйзам чегинде чаралар колдонуш керек. Буга баш командачыбыз, биздин президентибиз чечкиндүү чараларды көрбөсө, ар ким өзүнүн кызыкчылыгына бул укук коргоо органдары курал. Эгерде ошону колдоно берсе, массалык маалыматтар курал бул. Бирок мыйзамдын чегинде ар нерсеге көрсөтүлүп турат, анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Ошого мыйзамда эмне көрсөтсө ошону колдонуш керек болчу да. Анан кийин элге туура маалыматты жеткириш керек да. Туура маалыматты жеткирип, чындык керек. Бул жерде кыйшаюу эчтеке кереги жок. Мен ойлоп атам, мындан ары дагы тетигиндей кара пиар болушу мүмкүн.
Эгерде кечээкидей аракеттерди жөнгөрүүдө сиз айткандай өкмөт алсыздык кылып жатса, анда өкмөт кайсы жетиштүү чаралар көрүлгөнүн айтып жатат анда?
Чынын айтканда булар айтып атышат, мындай чара колдонуп атабыз, бирок көрүп атпайсыңарбы, тетигиндей интернетке чыгып кетип атат, тетигиндей кечээкүдөй инциденттер ким кепилдик бере алат агачы?
Айрым саясий партиялар шайлоо абалды курчутуп жиберерин айтып, аны жылдыруу сунушун дагы билдирип жатышат да, буга жүйө барбы?
Кырдаалга жараша болот, азыр айтыш кыйын, бирок кырдаал эгерде курчуп кете турган болчу болсо, андай деле боло турган ажоо эмес.
Шайлоо күнү шайлоочулардын коопсуздугу өзгөчө, түштүк жергесинде шайлоочулардын коопсуздугу сакталат деп азыр кепилдик берүүгө болобу?
Азыр мен ойлоп атам, элдин өзүнөн көбүнесе өзүн жүрүш турушунан, ошондойго ээчип кетпестигинен зависит этет. Эгерде андай болбой турган болчу болсо, биз кыйын абалга калып калышыбыз ыктымал да. Эл өзүн өзү баягы эми азыр эл көрөрман тараза бардыгына калыс болуп атпайбы? Мен ойлоп атам, элибиз андайга барбайт, бирок тетигинде инциденттерден болбойт деп кепилдик эч ким бере албайт.
Коопсуздук маселеси боюнча адис генерал Кубат Кожоналиев менен Айзада Касымалиева маектешти. Урматтуу угармандар, Казакстан Ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүнө тиешеси болушу мүмкүн деп шектелген 2 киши кармалганын кабарларды. Алардын аты жөнү жана жарандыгы такталууда. Мурда журналисти өлтүрүүгө Кыргызстандын атайын кызматынын тиешеси бар болушу ыктымал экени кабарланган. Журналисттин кесиптештери жана саясатчылар Геннадий Павлюктун өлүмүн мурунку бийликтин саясий заказы катары баалашкан болчу. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Казакстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Кубаныш Жумановдун кечээ 6 октябрда маалымат жыйында билдиргенине караганда, Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешелүү делген 2 адам өткөн аптада Алматы шаарындагы ресторандардын биринде кармалган. Жуманов кылмышка шектүү адамдардын кимдиги жана жарандыгы аныкталып жаткандыгын билдирип, андан ашыкча маалымат берген эмес. Казакстандын ИИМнин маалымат каражаттары менен байланышуу башкармалыгынын жетекчиси Олег Ивашенко азаттыктын казак кызматына тергөө амалдары байланыштуу башка маалымат айтылбай тургандыгын белгилеп,
вся информация, которую мы могли
Биз сиздерге айта турган маалыматты айттык. Калган маалымат козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө иштеринен кийин айтылат. Азыр болгону ушул эле.
Пока это вся информация.
Деген жообун узатты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматында да, башкы прокуратурада да кылмышка шектүү делип Алматыда кармалгандардын ким экени тууралуу маалымат азырынча жок экен.
Өзүңүздөр билесиз, казак мамлекетин жүрүп атпайбы. Аларда болуп жүрөткөндөн эми бизде азыр так маалымат жок да. Сал жака барып журналисттер менен сурасак деле алар деле билбейбиз деп бизге деле келдик.
Дейди башкы прокуратуранын маалымат катчысы Кубаныч Сабыров. Казак ички иштер министрлиги бул кылмышка Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар болушу ыктымал экенин билдирген. Алардын арасында улуттук коопсуздук кызматынын офицери Алдаяр Исманкуловдун аты аталып жүргөн. Бул окуяга байланыштуу Геннадий Павлюк менен жакын мамиледе болгон саясатчы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Казакстанга чейин чакырылып сурак берип келген. Өмүрбек Текебаев азаттыкка берген маегинде акыркы 4-5 айда басаңдап калган тергөө иштеринин жанданышын кубаттады. Анын божомолунда кармалган кишилер буга чейин шектелип жаткан кыргыз атайын кызматынын кишилери да болушу ыктымал.
Мен алардын ким экендигин азырынча билбейм, бирок казак тергөөчүлөрүнүн айтымына караганда кыргыз атайын кызматтарынын тиешеси бар офицерлер бул ишке катышкан деген маалымат бар болчу. Балким бул башка адамдар да болушу мүмкүн, ошолор да болушу мүмкүн. Алдаяр Исманкулов качып жүргөндүгүн билебиз, бирок кайда жүргөндүгү белгисиз. Балким Казакстанда болсо ал колго түшүп калган да болушу мүмкүн. Анткени Алдаярдын туугандары Казакстанда чоң бизнестери болгон, ошол Казакстанга качып барууга негиздери бар. Казак бийликтери балким ошону кармашы да мүмкүн. Казак тараптан кайрадан жанданы издей баштагандыгы бизди кубандырат,
деди Өмүрбек Текебаев. Окурмандарга Ибрагим Рустамбек деген ат менен белгилүү болгон кыргызстандык көз карандысы журналист Геннадий Павлюк 2009-жылы 16-декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн колу буту жабышкан желим менен таңылыптур быргытылган. 6 күндөн кийин эсине келбеген тейде ооруканада көз жумган. Аны менен жакын мамиледеги саясатчылар жана кесиптештери журналист өз кесибине байланыштуу киши колдуу болгонун, анткени анын мурдагы бийлик учурунда оппозициялык маанайдагы ири медиа долбоор ачуу пландары бар болгонун айтып чыгышкан. Ал эми укук коргоочулар муну сөз эркиндигине кысымга алуу жана сес көрсөтүү катары баалашкан. Ал эми эртең 8 октябрда Бишкекте киши колдуу болгон журналисттин эстелигин ачуу аземи өтмөкчү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Микрофонду Прагада мен Амирбек Азамоулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Тажикстандын Раш төрөөндө кеминде 34 аскерий адам наут болгону маалымдалды. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши Атажурт партиясынын Бишкектеги кеңсесине кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы перулук жазуучу Марио Варгас Лосага ыйгарылды. Кошмо Штаттар Ооганстан менен чек арада болгон чабуул үчүн Пакистандан кечирим сурады. Коомдук телеканалдын президенттин тандоонун экинчи айлампасы Бишкекте өтүп жатат. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Берүүбүздү дүйнөлүк экономиканын абалына арналган макала менен улантабыз. Финансы кризисинен кийин дүйнөнүн экономикасы илкип калкып, ирденип келатат. Бирок абал мортбойдон калды. Эл аралык валюта фондусунун эксперттери жарыялаган докладта ушундай кортунду жасалат. Бул докладтын урунттуу учурларына Эсенбай Нурушев токтолот.
Эл аралык валюта фондусунун эксперттеринин эсебинде дүйнөдөгү дүң өндүрүш быйыл 4.8% көсөт. Эмдиги жылан 4.2% болот. Башкача айтканда өнүгүү арымы 0.6%ке төмөндөйт. Фонддун башкы экономисти Оливье Бланшар:
The recovery is slowing down. What happens is that some of the forces behind the recovery on
дүйнөдө экономиканын өсүшү жалпы эсепте алганда басаңдай турганын белгилеп, кайра тикелени солгун тартарын. Анткени айрым өлкөлөр инвестициябы, финансылык демир маселеси болобу жагдайды жөнгө салуунун чараларынан баш тартып жатканын бөлүп көрсөттү. Фонд өзгөчө Европа өлкөлөрүн өз банктарын колдогонду токтотушу керек. Болбосо жалпы континентте финансылык жаңы кризис тутанып, экономикалык солгунду узак мезгилге созулуп кетиши ыктымал экенин эскертти. АКШ-да жана Евроаймакта экономика акырындап кайра тикеленет. Бул көрсөткүч Кошмо Штаттарында болжол менен быйыл 2.6%ке барабар болсо, Еврозонасында 1.7% түзөт. Мунун себеби докладта быйыл жаз этегинде жана жайда Европада кескин курчуп кеткен карыздар проблемасы менен түшүндүрүлөт. Ушул жагда инвесторлор менен бизнестин ишенимине катуу капшабын тийгизди. Натыйжада Кошмо Штаттарында жана Евроаймагында кайра тикелен барымы аксап калды. Россияда экономикалык өсүш быйыл 4% тегерегинде болот, алдыдагы жылы 4.3% болушу мүмкүн. Ушундай эле көрүнүш постсоветтик аймактагы көпчүлүк өлкөлөргө мүнөздүү болот. Бир гана Кыргызстандын экономикасы быйыл 3.5%ке кыскарат, бирок кедерки жылы дароо 7% көсөт деп айтылат докладта. Баарынан Түркмөнстан ыкчам өнүгөт. Дүң өндүрүштүн көрсөткүчү бул өлкөдө быйыл 9.4% өнүм берет, алдыдагы жылда 11.5%ке жетиши ыктымал. Фонддун эксперттери өнүгүп жаткан өлкөлөр байгир мамлекеттерге караганда кедерки жылы 3 эсе ылдам арым менен өсөт деп болжолдошот. Дүйнөлүк экономикалык өнүгүү негизинен ыкчам ожолуп бараткан азиялык өлкөлөр эсебинен камсыз кылынат. Кытай жана ирденип жаткан бир катар өлкөлөр жакынкы жылдарда жалпы өнүгүүнүн локомотиви болуп калат. Быйыл экономика Кытайда 10, Бразилияда 7.5% өнүм берет. Азия аймагында жалпы өнүгүү быйыл 7.9% түзөт. Эмдиги жылы да ушуга жакын болот. Ошол эле учурда Азияда узак мезгилдүү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн Кытай өзүнүн улуттук акчасын бекемдеши зарыл. Бул маселе шаршамбы күнү Брюсселде болуп өткөн Евросоюз Кытай саммитинде да козголду. Европалыктар Кытай юандын баасын атайылап эле өтө төмөн деңгээлде кармап турганына, натыйжада кытайлыктардын экспорту арзандап, мындан чет элдик соода мөнөктөр гана зыян тартып жатканына басым жасашты. Буга байланыштуу Кытай өкмөтүнүн башчысы Вен Сизабо: Бул маселеде бизди кысмат табагыла деп өтүндү. Эмнеге дегенде кытайлык товар экспорттоочулардын кирешеси болгону 2-3 ашпарса 5% гана түзөт. Эгер биз АКШ конгрессинин талабына макул болуп юандын курсун 20-40% көтөрсөк, көптөгөн компаниялар дароо жабылат, кишилер ишсиз калат, жумушчу мигранттар өз кыштактарына кайткан каргасыз болот. Мындан бүткүл коом жапа чегет. Кокус Кытай экономикасында кризис башталса, анда бул жалпы дүйнө үчүн балекет болот деп эскертти Кытай премьери.
Урматтуу угармандар, дүйнөлүк экономиканын абалы жөнүндөгү макаланы Эсенбай Нурушев даярдады. Алтынчы октябрда Тажикстандын Раш төрөөндө аскердик тигуучар кырсыкка учурап 28 киши наут болду. Кырсыкта Улуттук гвардиянын жогорку даражадагы офицерлери, Улуттук гвардиянын жана Альфа атайын кызматынын аскерлери өлгөнү маалымдалган. Бүгүн Улуттук гвардиянын аскерлерин тарткан машине жарылып, 6 киши өлгөнү айтылууда. Тажикстандын расмий органдары бул маалыматтарды туура эмес деп, бирок так маалыматты жарыялай элек. Студияда менин жанымда Гүлайым Ашакеев отурат. Гүлайым, айтсаң, тажик өкмөтү эмне үчүн маалыматтарды жаап жашырып жатат?
Алгач окуя тууралуу айтылып жаткан маалыматтардын өзүнө токтоло кетсек, 6 октябрда сиз айткандай эле дүйшөмбүдөн 195 чакырым алыс Раш төрөөндө кырсыкка кабылган Тажикстандын Улуттук гвардиясынын Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учакта наут болгондордун саны кеминде 28 киши экени кабарланган болчу. Бул кабарды Тажикстандын Азия Плюс маалымат агенттиги, бир катар чет элдик маалымат каражаттары айтып чыгып, ошол эле учактын ичинде Улуттук гвардиянын жана Альфа атайын кызматынын 21 аскери да бар экендиги, алардын сөөгү Коргоо министрлигинин госпиталына жеткирилгендигин жазып чыккан. Бирок бүгүн Тажик Улуттук гвардиясынын маалымат катчысы Хайринисо Камилова кыйраган учактагы наут болгондордун саны 28 экенин жокко чыгарып, өлгөндөр тууралуу туура эмес маалыматтар агандыгын айтты. Кыйраган вертолет Улуттук гвардияныкы экени анык. Бирок өлгөндөрдүн арасында Улуттук гвардия жетекчисинин эки орун басары жок. Алар өз ордунда кызмат өтөөдө. Камилованын айтуусунда Ми-8 тиги учагы Гарм шаарына жакын жерде конууга камынганда техникалык себептерден улам кыйроого учурап, анда 4 киши дароо кийинчерээк 3 киши өлгөн деп ал айтты. Ушул эле Азия Плюс агенттиги болсо кырсыкта курман болгон тиги учактагы кырсыкта курман болгондордун арасында Улуттук гвардиянын жогорку офицерлеринин атын жарыялап, алардын ичинде Улуттук гвардиянын жетекчисинин эки орун басары дагы бар экендигин кабарлаган. 7 октябрда ушул эле Раш төрөөндө Улуттук гвардиянын аскерлерин ташыган машине жарылып, азырынча 6 киши өлгөнү кабарланды. Өтө оор жарадарлар дүйшөмбүдөгү ооруканага жеткирилип жатканы маалымдалды. Алдын ала берилген расмий маалымат боюнча машине техникалык себептерден улам жарылууга дуушар болгон. Азаттыктын тажы кызматынын жетекчи журналисти Мирзо Салимпур, сиз берген суроону мен ага дагы узаттым. Ушул тажик расмий бийликтер эмне үчүн маалыматты жашырып жатат десем, ал айтат: Раш төрөөндө өкмөттүк күчтөр менен куралчан топтордун кармашы башталгандан бери тажик бийликтери маалыматты жаап жашырып жаткандыгы бул адаттагы көрүнүш болуп калды, дейт.
Внимание информации по расским событиям это уже.
Бул аскердик операциялар башталгандан бери маалыматты жашырган дүйшөмбү үчүн расмий эле адат болуп калды. Ал эми бул окуялар тууралуу маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо өтө кыйын. 19-сентябрда аскердик операциялар башталгандан бери Раш төрөөнү менен байланыш жок. Ошондуктан расмий тараптар эмне десе ошого таянууга туура келүүдө. Кечээ жарылган вертолетте 28 киши өлдү деген маалыматты бардык булактар айтып жатса дагы Улуттук гвардиянын маалымат кызматы аны жокко чыгарып жатат деп биздин кесиптешибиз Мирзо Салимпур мага маек куруп берди.
Гүлайым, айтсаңыз, эмне үчүн куралчан топтор Раш төрөөндө топтолуп каттуу каршылык көрсөтүп жатышат? Бул жөнүндө эмне кабар айтылууда?
Куралдуу күчтөрдүн Раш төрөөндө топтолуп жандануусун адистер тажик бийлиги менен оппозициялык күчтөрдүн ортосундагы 1997 жылкы жарандык согуштан кийин тынчтык келишимин жарандык согуштан кийин кол коюлган тынчтык келишимдеги көрсөтүлгөн шарттар аткарылбай калганы менен түшүндүрөт. Келишимдеги шарттардын бири өлкөдөгү экономикалык жактан абдан артта калган ушул Раш төрөөндө өнөр жай ишканаларын куруу, ишкердикти өнүктүрүү, жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга тажик бийлиги милдеттеме алган. Бирок ушул күнгө чейин ал милдеттемелерди бийлик аткарбай келет. Айта кетсек, бул өрөөндөгү Жерге Тал районунда этникалык кыргыздар отурукташкан. Жергиликтүү калктын ишке жарамдуу бөлүгү экономикалык себептерден улам башка мамлекеттерге акча табууга чыгып кеткен. Өткөн айдан бери Тажикстандын чыгышында Раш төрөөндөгү жолу татаал болгон Комаров капчыгайында мына ушул өкмөттүк күчтөр менен Тажик бийлигине оппозиция болгон куралдуу топтордун ортосунда күрөш абдан катууланууда. 19-сентябрда катышууда Тажик армиясынын 26 аскери курман болгон. Август айынын этегинде мамлекеттик коопсуздук комитетинин абагынан качкан 25 кишинин айрымдары жана мурдагы талаа командирлеринин бири Ооганстанда жашырынып жүрүп күтүүсүздөн пайда болгон табышмактуу Молда Абдулла дагы ушул Рашта өкмөттүк күчтөр менен согушуп жатат деген маалымат айтылууда.
Рахмат. Урматтуу угармандар, Тажикстандагы соңку опурталдуу окуялар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Бизге келген маалыматтар боюнча Кыргызстандагы Тажикстан менен чек арасын бекемдөөдө. Эми биздин угармандар менен интернет окурмандарыбыздын өлкөдөгү орчундуу окуялар боюнча бизге жазган кат кабарларын уңуздар. Микрофондо веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайырбек, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Кече нааразылыкка чыккан мекен шейиттери жана Айкөл Ала Тоо уюмдарынын өкүлдөрү кечке жуук Ата Журт партиясынын кеңсесине кирип барышып, партиянын үгүт баракчыларынын өрттөшүнө байланыштуу макалага пикирлер арбын түшүп жатат. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Таластан Бурул аттуу окурман: Кыргыз эли азыр аябай оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Ушундай убакытта бирикпегенде качан биригебиз деп суроо койсо, Бишкектен Нур: Кыргызстандыктар бөлүнбөгүлө, шайлоону тынчыраак, жакшы өткөрүп алалы. Алими Ташиевдин видеосунун чынтөгүн аныктабай туруп, ага күнөө кое бергенде туура эмес. Анын чын эле ошондой сүйлөгөнүн так эч ким билбейт, далилдене электейт. Кыргыз атылуу деп катталган бир окурман: Ала кандай алты канат кыргыз эл болсок, тиги мындай бул тигиндей деп бири бириңер чукугандан башка колуңардан бир иш келеби өзү? Партия дегенге бассаң чалынасың. Кайсы партия эмнени жыргатып жатат? Бардык нерсенин жаңысы жакшы болот, андыктан бийликти да жаңыларга, жаштарга бериш керек деген сунушун айтат. Өзүн кыргыз деп атаган дагы бир окурманыбыз: Сабырдын түбү сары алтын деген кыргызда сөз бар. Туугандар, ачууга алдырбагыла, саясатчылар келе берет, кете берет. Кыргыз эли болсо түбөлүккө калат. Айрым саясатчылардын сөзүнө чоң маани берип, мыйзам бузуучулукка барганыбыз туура эмес, сабыр кылгыла. Кеңселерди басып алып, документтерди өрттөө бул туура эмес деп ойлойм. Андан көрө 52ге бөлгүсү келген саясатчыларга мамилебизди шайлоодо билдирели, дейт. Оштон дагы бир окурманыбыз: Эл журт бир аз болсо да мыйзамга баш ийеличи, бир видео материал чыгыптыр деле сөзсүз өрттөп же талкуулоо керекпи? Ал деген бир гана адамдын ою, ага окшогон жарандар канча? Баарын мыйзам чегинде чечүүгө үйрөнөлү деген пикирин айтат. Орусиядан Бала деп катталган бир окурманыбыз: Бизде катуу мыйзам орно боюнча баш аламандык улана берет. Ташиев болсо аны тиешелүү тараптар иликтеши керек. Экономиканын алсыздыгы адам акылына да таасир берет экен. Бир нерсе болсо эле талкуулап киребиз, дейт. Бишкектен Анара: Өрттөп талкууланганга маш болуп алдык. Камчыбек Ташиев Бакиевди алып келем деп айткан болсо, аны менен эсептеше турган сот органдары, мыйзам бар. Ар бир адам өзүнчө сот болуп чыга берге турган болсо, эртең эле илгерки жоокерчилик заманга кайрылып барып калбайбызбы? Алдыга жылбай эле артка кетип жатканыбызга бир гана бийликтегилер эмес, Кыргызстандын ар бир жөнөкөй жарандары, өзүбүз да күнөөлүүбүз, дейт. Красноярскиден Азизбек аттуу окурман: Урматтуу Кыргызстандын тартип коргоочулары, сиздерден сураныч: темирдей тартипти кармагыла. Болду эми, качанга чейин баш аламандык боло берет? Мыйзам деген болуш керек да, сенин укугуң бузулдубу, мыйзам чегинде чечишип ал деген сунушун айтат. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен кененирээк таанышып, соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп турууну кааласаңыз, сиз да биздин сайтка баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кэжи, биз болсо сөздү Прага студиясына узатабыз.
Рахмат. Байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Шайырбек Эркин уулу болду.
Ар шаршемби күнү кечинде Азаттык алкагынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул жолку чыгарылышта шайлоо жана коопсуздук маселесин Кыргыз Улуттук Университетинин конституциялык кафедрасынын доценти генерал-майор Кубат Кожоналиев жана Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын полковниги Шамшыбек Мамыровтор талкуулашат.
Эгерде убактылуу өкмөттө жүрүп өзү коопсуздугун камсыздай албаса, анан кийин беркилер, конечно, анан кийин аракет кылышат да.
Иш чаралар болду
жыйынтыгы
куралды сатып алуу боюнча, бирок өтө аз санда келди деп айтсам жаңылбайбы.
Программанын үн алгы версиясын ишемби күнү таң казаттан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар. Бишкекте